știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
V-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Spania vrea ruperea acordurilor cu Vaticanul pentru o școală publică și laică. Legendarul festival italian de muzică de la San Remo șochează prin prestații și finalitate. Un concurent stârnește indignarea bisericii pentru că s-a autobotezat pe scenă, iar piesa câștigătoare este o piesă cântată de un artist gay și unul heterosexual, iar mesajul este ușor de înțeles. Este un duet care pune pe același nivel dragostea dintre doi bărbați și cea dintre un bărbat și o femeie. Și tot astăzi vă spunem de ce președintele Open Doors cere creștinilor să boicoteze Jocurile Olimpice de la Beijing. Rămâneți cu noi! Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing au început, iar David Curry, președintele Open Doors din Statele Unite ale Americii, îi încurajează pe creștini să boicoteze evenimentul. El denunță persecuția creștinilor, precum și cea a minorităților religioase din China. Ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș.
Președintele ușilor deschise SUA, David Curry, le cere creștinilor să boicoteze Jocurile Olimpice de la Beijing. Întrucât Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 sunt programate la Beijing, președintele Open Doors îi încurajează pe creștini să boicoteze evenimentul. El denunță persecuția creștinilor, precum și cea a minorităților religioase din această țară. David Curry este președintele organizației umanitare creștine evanghelice internaționale care îi sprijină pe creștinii persecutați Open Doors USA. The Christian Post relatează că în timpul unei conferințe de presă de prezentarea Global Christian Persecution, David a insistat asupra persecuției, discutând pe larg despre suferințele creștinilor din China. Referindu-se la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 de la Beijing, el a salutat boicotul diplomatic decis de guvernul lui Joe Biden și a încurajat pe creștini să se alăture acestui boicot în numele fraților și surorilor noștri persecutați din China. Sugerez ca oamenii să nu se uite la Jocurile Olimpice, să nu participe așa cum ar face de obicei, a spus el. El a amintit, de asemenea, că persecuția minorităților religioase din China depășește comunitățile creștine. Președintele ușilor deschise, totuși, a adăugat că este deosebit de îngrijorat de utilizarea de către China a controlului guvernamental centralizat pentru a suprima și a extermina practica liberă a religiei de orice fel. El crede că lațul tehnologiei înalte chineze înăbușă încet exprimarea liberă a credinței creștine și a credinței musulmanilor și altor minorități religioase. El a raportat apoi că țara comunistă a pus recent în vigoare restricții suplimentare privind Bibliile creștine și literatura online, de exemplu. Numai grupurile care recunosc Partidul Comunist Chinez și cenzura lor asupra predicilor și Bibliilor lor vor avea voie să distribuie scripturile. Potrivit acestuia, în viitorul apropiat, 100 de milioane de creștini vor fi persecutați, iar Bibliile lor, în anumite elemente cheie, vor fi eliminate sau schimbate pentru că intră în conflict cu dogma comunistă. La rândul său, organizația Vocea Martirilor, care este interesată de protejarea drepturilor creștinilor persecutați, a lansat o campanie de rugăciune pentru a îndemna creștinii din întreaga lume să se roage pentru creștinii din China în timpul Jocurilor Olimpice.
În studio alături de mine se află invitatul emisiunii de astăzi. Este vorba despre pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Cum comentați, iată, președintele Open Doors este o organizație care este interesată și monitorizează persecuția din toate țările lumii și transmite semnele de alarmă. Iată, președintele acestei organizații foarte importante cere creștinilor să boicoteze Jocurile Olimpice de la Beijing, care tocmai au început și cum ar comentați?
Situația nu este deloc nouă, nu este deloc neglijabilă. Este o situație care trenează de mulți ani de zile. Se știe că statul chinez are o problemă majoră cu privire la asigurarea drepturilor și libertăților religioase ale cetățenilor ei și nu este preocupată să încurajeze credința chinezilor în Dumnezeu, pe de o parte. Pe de altă parte, chestiunea aceasta a boicotului vine și pe fondul unei tensiuni nemai întâlnite între Statele Unite și China, ca o superputere care, iată, aproape că a luat fața Statelor Unite. Sigur că este o aliniere care, din punct de vedere politic, sună bine și pentru Statele Unite. Pe de o parte, președinția a tras un semnal și, pe de altă parte, și organizațiile creștine fac același lucru, merg în același ton și sunt, până la urmă, îndreptățite să facă acest lucru. Cu toate acestea, însă, se poate observa faptul că lucrurile la nivel mondial nu pot fi încurcate, nu pot fi reținute doar pe baza acestor aspecte care sunt importante, dar care nu pot face ca lucrurile să nu meargă mai departe. Iată că restul statelor lumii occidentale, în special Europa, nu vede nicio problemă în acest aspect și se știe că sub aspectul drepturilor sau a luptei pentru drepturile și libertățile religioase, Statele Unite este campioană și este preocupată de mult timp în direcția aceasta, ba mai mult are și o mulțime de eforturi evanghelistice și de misiune, ca să mă exprim așa, în zona Asiei. Așa că lucrurile arată că împreună cu aceste jocuri internaționale, în China există o presiune uriașă asupra credinței pe care chinezii creștini nu pot să-și o exprime așa cum ar trebui, nu sunt lăsați să o facă, nu sunt lăsați să facă misiune. Ba mai mult, lucrul acela este îngrijorător, așa nume că se încearcă scoaterea din Sfânta Scriptură a unor pasaje care chipurile nu se potrivesc cu dogma comunistă.
Așadar, ce putem face este să-i susținem în rugăciune pe creștinii care vor decide totuși să
este
concureze
cauză...
la Jocurile Olimpice de la Beijing.
Corect. Este o cauză care ține nu doar de perioada cât vor dura aceste jocuri. Este o misiune pe care fiecare creștin ar trebui să o aibă, și anume de a-i susține pe toți cei care în China sau în alte locuri ale lumii unde există persecuție religioasă trec prin vremuri grele.
Sportul este frumos atunci când poți să sesizezi fair play-ul și sperăm din toată inima că și în China lucrul acesta va fi posibil. Mergem mai departe, mergem în Italia, unde Achille Lauro, considerat unul dintre cei mai avangardiști muzicieni ai scenei italiene, a deschis cea de-a 72-a ediție a Festivalului Muzicii Ușoare Italiene cu piesa Duminică. Artistul, care a fost acompaniat de un cor gospel, s-a botezat singur cu apă dintr-un pocal în fața publicului. Reacțiile, desigur, n-au întârziat să apară și de remarcat este reacția bisericii din Italia. Comentăm cu pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Mă bucur din toată inima să vă regăsesc din nou.
De ce s-a autobotezat artistul pe scenă? Ce avea piesa încât trebuia neapărat să aibă și acest gest?
Achille Lauro nu este la primul gest de felul acesta, este cunoscut pentru reacțiile lui la limita scandalului. Anul trecut, de exemplu, tot la San Remo a venit pe scenă îmbrăcat într-un costum bisericesc, într-o haină de călugăr și la un moment dat a aruncat haina de pe el rămânând într-un costum care imita pielea, iar piesa se chema Sei cascato di nuovo, ai fost înșelat, ai fost păcălit din nou. Deci el atinge simbolurile religioase ca să-și facă publicitate, ca să stârnească scandal. El știe că dacă se vorbește despre el, indiferent cum se vorbește, este bine. Și așa cum tu spuneai, de data aceasta a venit însoțit de un cor gospel, Harlem Cor, care erau îmbrăcați toți în alb, iar el pe jumătate, deci cu pieptul dezbrăcat, dezvelit, încerca să sublinieze atmosfera de sărbătoare, de bucuria a zilei de duminică. În schimb, am citit cu atenție de câteva ori versurile cântecului și nu există nimic referitor la sfințenie, la biserică.
Chiar acum avem pe ecran momentul în care se autobotează.
Da. Piesa este un imn la libertate sexuală, cu porno, este menționat cuvântul porno, cuvinte murdare, n-are de a face nimic cu duminica și cu biserica.
Care au fost reacțiile bisericii? Biserica a reacționat, care a fost reacția presei? Publicul italian cum a reacționat?
Da, am în mână aici câteva citate, câteva extrase din stampa italiană. Nu doar biserica religioasă, nu doar presa religioasă reacționat, ci și presa seculară. Primul dintre toți a fost episcopul de San Remo, Antonio Sueto, care a spus că, din păcate, lumea spectacolului a apucat-o pe o stradă rea. Exibiția ridicolă a lui Ahile a profanat semnul sacru al botezului. Mario Adinolfi, care este un senator, a spus că este inadmisibil dacă ar fi vorba de religia musulmanilor, ar fi fost oprit imediat. Lui nu se întâmplă nimic. Republica, mesagerul, observatorul roman, iată, observatorul roman spune spectacolul acesta este demn de milă. Interesant, Beatrice, o chestie, că Vaticanul în mod direct nu a intervenit cu un articol, însă a apărut un articol interesant tot în observatorul roman, care spune că dacă Achille ar fi vrut să fie provocator, atunci ar fi fost cu adevărat provocator dacă ar fi invitat pe toți la rugăciunea Tatăl nostru. Nu este nimic sub soare, iar provocarea lui Achille, potrivit observatorului roman a Vaticanului, este doar o imitare de prost de gust. Cam aceasta este linia din Italia cu privire la gestul lui Achille.
Sigur, San Remo șochează, aș spune, atât prin această piesă, dar aș spune că atrage atenția și prin piesa câștigătoare a festivalului, piesa care practic va reprezenta și Italia la Eurovision. Este o piesă cântată de un artist gay și unul heterosexual, iar mesajul este cumva ușor de intuit. Este practic un duet care pune pe același nivel dragostea dintre doi bărbați și cea dintre un bărbat și o femeie. Avem aici o reacție a bisericii italiene. Cum comentează presa această victorie a piesei celor doi?
Nu cred că a fost doar piesa câștigătoare a lui Mahmud, ci și a fost alte momente care au împins oarecum cultura LGBT în prim plan. Să nu uităm că în a treia seară a fost invitat de onoare Drusilla Foer, care este un om care și-a schimbat sexul în gir umblând prin lumea largă în America și care la ora actuală se consideră femeie, a fost căsătorită de două ori, în sfârșit nu intru în detaliile personale ale respectivei persoane, dar vorbim de un transgender, vorbim de o situație prezentată în mod public ca fiind normală, deși normală, după cuvântul Scripturii, nu ar fi. Interesant că doamna aceasta, o numesc doamnă pentru că așa pretinde dânsa că este, și-a luat numele de Drusilla în urma unei orgii sexuale pe care a făcut-o într-o noapte pe un vas care se chema Drusilla. Iată, aceasta a fost una din prezentatoarele festivalului de la San Remo, împreună cu prezentatorul oficial Amadeus. Iată, nu-i de mirare. Eu când am ascultat cântarea aceasta a lui Mahmud sâmbătă seara, n-am urmărit decât puțin, câteva minute și am prins chiar piesa aceasta, i-a spus soției, piesa va câștiga. Deci, după cum am văzut regia, scena și calitatea piesei, că nu este o piesă rea, dar contextul în care se afla, mesajul, timpul, epoca în care trăim, zic că această piesă va câștiga. Și iată că a câștigat. Biserica nu a prezentat niciun fel de opinie, n-au fost opinie din partea comunității. Începe să devine ceva normal, ceea ce ar trebui încă să ne lasă să gândim mai mult.
Prezentând aceste două știri, ce părere aveți? Unde vă duce gândul? Sunteți și pastor.
Este evident că asistăm tot mai mult la o campanie pro-LGBT. În mod direct sunt împinse în față personaje, evenimente, proiecte susținute. Deci este evident lucrul acesta. Deci este clar că în spate este un proiect care începe să considere lumea LGBT ca fiind naturală, pe care trebuie să o acceptăm, la care să, de ce nu, să visăm, să tindem spre ea, deși Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, spune că singura familie cunoscută, recunoscută de Cuvântul lui Dumnezeu, este familia tradițională dintre un bărbat și o femeie. Aceasta este opinia mea personală. Eu cred că este normal să-i acceptăm, să respectăm pe oamenii aceștia, să le respectăm drepturile, dar când începe în mod sistematic de la comunitatea europeană, de la spectacol, din televiziune, aproape nu poți să mai vezi un film, un spectacol în care să nu se impună în mod sistematic cultura LGBT. Mă duce cu gândul la un proiect sistematic construit pentru o nouă cultură europeană.
Mulțumesc mult pentru intervenția de astăzi. Ne vedem pe parcursul emisiunii și cu alte corespondențe. Mulțumim foarte mult. Așadar, San Remo 2022 este câștigat de un duet format dintr-un bărbat heterosexual și un gay. Este un duet care, așa cum spuneam, pune pe același nivel dragostea dintre doi bărbați și cea dintre un bărbat și o femeie, așa cum nu s-a mai văzut niciodată în istoria festivalului de muzică pop italiană. Ei cântă practic despre egalitatea iubirilor gay și heterosexuale și câștigă astfel festivalul San Remo, ceea ce, așa cum spuneam, le va permite să reprezinte Italia la Eurovision. În plus, reținem, avem reacțiile bisericii din Italia în urma prestației artistului care s-a autobotezat pe scenă, însă nu avem o reacție la piesa câștigătoare. Cum ne explicăm? Încercăm să comentăm cu invitatul din studio, pastorul Nicu Ionescu. Asta e lumea în care trăim, un festival legendar, San Remo, iată, la cea de-a 72-a ediție, cam asta s-a întâmplat săptămâna trecută.
Da, San Remo a fost o emblemă în ceea ce privește promovarea muzicii ușoare la nivel european și nu numai, însă asistăm la o denaturare, la o efectiv intrare într-o altă eră, într-o parcă nu este lumea în care ne-am născut, lumea în care ne-am format. Și acum spunea și colegul și prietenul meu, Benone Lupu, chestiunile acestea și reușitele acestea care par la prima vedere rodul unor concursuri sau a unui concurs în care cel mai bun trebuie să câștige, am certitudine, asta e simțământul meu, că lucrurile sunt proiectate, sunt împinse, sunt aranjate astfel încât ceea ce se urmărește nu este neapărat promovarea valorilor muzicale, ci promovarea unor antivalori, a unor valori imorale, nebiblice, a unor lucruri care sunt îndesate pe gât opiniei publice, pe toate canalele posibile, în școli, în televiziune, în artă, în orice. Și cred că ar trebui să fim suficient de înțelepți astfel încât să nu ne lăsăm păcăliți. Aceasta nu este artă. Acesta nu mai este un concurs muzical, este o promovare ideologică. Dincolo de aceste aspecte, cred că n-ar trebui să ne pierdem sensibilitatea pentru oamenii aceștia, pentru că ei sunt niște victime. Cu toții suntem oameni care avem nevoie de un mântuitor, avem nevoie de iertare, avem nevoie de o revigorare spirituală. Nu ne așezăm aici ca să judecăm niște oameni. Judecăm un curent, judecăm un anticurent social care se promovează cu forță, cu putere. Dar cât că ar putea intra pe listele noastre de rugăciune astfel de oameni? Și tânărul acela care Da, efectiv și-a bătut joc. Și probabil că el nu înțelege ce a făcut. Sau este la vârsta în care totul îi se pune la dispoziție și trebuie probabil să facă anumite lucruri într-un anumit fel. Eu îndemn pe creștini să se roage pentru acești oameni. Nu trebuie să-i urâm pe cei care au astfel de orientări, dar în același timp trebuie să ridicăm vocea. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l spun este că Biserica Europeană trebuie să aibă opinie, trebuie să fie promptă și să reacționeze. Este. Altfel vom da impresia că aceste lucruri sunt normale,
da,
și ele ne vor copleși.
Sunt acceptate. Trebuie să reacționăm. Mulțumesc că sunteți aici din Italia. Mergem în Spania. Aproximativ 40 de entități, printre care asociații și sindicate, s-au alăturat campaniei pentru o școală publică și laică, astfel încât disciplina religie să nu fie oferită în centrele de învățământ spaniole. Semnatarii campaniei cer încetarea acordurilor dintre stat și Vatican pentru că, după cum indică ei, ele constituie temeiul legal al privilegiilor pe care biserica continuă să le revendice, mai ales în cadrul sistemului educațional. Vine cu mai multe detalii pastorul Cristian Dobrea din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
În primul rând, cât de importante sunt cele 40 de organizații care fac această solicitare de anulare a acordului dintre Vatican și stat?
Sunt organizații foarte diverse. Sunt organizații religioase, organizații care proclamă ateismul, dar cele mai importante sunt sindicatele majoritare din Spania și asociațiile de părinți ale elevilor din Spania, care în multe regiuni cer același lucru, să se scoată din școală această materie, religia, și să fie plasat undeva în afara curriculumului școlar.
De ce se dorește încetarea acordului? Ce nu funcționează în cadrul acestui acord? Ce nu mai funcționează practic?
Ca să ne facem o idee, școala, educația publică în Europa reprezintă cam 81% din volumul instituțiilor și elevilor. În Spania nu este 81%, sunt 62% și în comunități cum este Madridul 49%. Care este cealaltă jumătate a educației? Sunt școlile private, în cea mai mare parte școli catolice, finanțate de stat. Apoi, în școlile publice, profesorii de religie sunt desemnați de către biserică, dar plătiți de către stat. Nu se supun aceleași reguli ca ceilalți profesori, adică să meargă la un examen, concurență liberă, ci sunt desemnați direct de către biserică. Acum, asta ar fi una dintre probleme pe care se axează sindicatele, că profesorii de religie sunt tratați ca toți ceilalți profesori, când de fapt nu sunt. Și apoi, în practică, este de fapt o catehizare a elevilor, pentru că nu se predă istoria religiilor sau filozofia religiilor, ci se predă doctrină, practic. Adică copiii sunt învățați să facă rugăciuni, să citească catehismul și așa mai departe. Și ce reclamă aceste instituții este să nu se facă propagandă religioasă pe banii statului. Adică biserica să-și facă clasele de catehizare în biserică, iar școala să învețe ceea ce pot accepta toți elevii.
Semnatarii campaniei cer încetarea acordurilor dintre stat și Vatican pentru că, după cum indică ei, ele constituie temeiul legal al privilegiilor pe care biserica continuă să le revendice, mai ales în cadrul sistemului educațional. Despre ce privilegii este vorba?
Ultimul recensământ din 2020 spune că doar 17% din locuitorii Spaniei se declară catolici practicanți. Cu toate acestea, în Spania nu poți să te ștergi din Biserica Catolică. Tu nu poți să spui nu mai sunt catolic. Tu rămâi înscris în registre până când biserica te excomunică dacă ai făcut ceva super grav. Realitatea este că sunt doar 17%. Pentru biserică sunt, 80-90%. Asta face ca să apară un dezechilibru între ce se dorește cu adevărat și ce există în realitate.
Dar legile actuale și de-a lungul timpului se bazează pe un acord cu Vaticanul din 79, o reviziune a altor acorduri mai vechi, prin care biserica primește o serie de privilegii, printre care și aceasta, aceea de a avea școli private finanțate de stat. Sunt școli private pentru că ei angajează profesorii, ei spun curriculumul, dar este plătit de stat. Privesc subvenții de tot felul, atât pentru educație, cât și pentru centrele religioase. Eu am asistat aici, pe vremea lui Ioan Paul al II-lea, la o încercare de a anula acest acord cu președintele Zapatero, și anunțase că studiază să anuleze acordul cu Vaticanul. La scurt timp, la câteva luni de zile, a venit Papa Ioan Paul al II-lea în vizită în Spania. Zapatero a zis că se duce să-și viziteze trupele în Afganistan, că are alte treburi și nu poate să-l primească pe Papa, și a fost primit de vicepreședintele Spaniei. După ce se întoarce președintele, la scurt timp anunță că nu mai studiază revocarea acordului cu Vaticanul pentru că sunt probleme mai urgente. Și până în ziua de astăzi s-au aprobat de mai multe ori revocarea acestor acorduri, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat.
În câteva secunde, cum credeți că se va încheia totul?
Păi, am studiat un pic istoria acestor acorduri și au fost revocate de mai multe ori în istorie, dar a durat foarte puțin. Istoria ne învață că se cam repetă și ne așteptăm să se întâmple același lucru. Chiar dacă un guvern le va desființa, este foarte probabil ca să se întoarcă.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem pe parcursul săptămânii și cu alte știri. Mulțumim tare mult! Vă reamintesc, aici, în studio alături de mine, se află pastorul Nicu Ionescu. Suntem la final. Cum s-a văzut lumea religioasă prin știrile pe care le-am comentat?
Lumea religioasă se vede, în primul rând, prin creșterea influenței sau creșterea presiunilor care vin din partea acestui val care impune noi mișcări, noi atitudini sociale. Iar pe de altă parte, vedem cum Biserica creștină, Biserica catolică, mă special din știrea din Spania, este atacată, este încercarea aceasta de a fi scoasă de sub anumite privilegii pe care le-a obținut și, practic, este vorba despre o laicizare chiar a statelor care altădată în istorie au fost puternic atașate de Biserica catolică.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Ne vedem și mâine la aceeași oră și, de altfel, pe parcursul săptămânii, pentru că sunteți invitatul săptămânii. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc!
Aici se încheie lumea religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Ne vedem mâine la aceeași oră.